Komið sæl og velkomin í þungavíktina. Það mánudagur sem að heilsa okkur ný vinnuvika því ný tæki færi önnur umferð bestu deildarinnar að baki og munum gera hana upp hér í máli og myndum. Þó reyndar aðalega máli. Leikmaður umferðina, þjálfur umferðina, liðið, veikir hlekkurinn, atvikið og ég veit ekki hvað og hvað. Já, gaman að þessari helgi þá mikil bolta helgi. Maður, ég held ég hafi sett bara persónuleg með, ég veit ekki hvað ég horfði á marga leiki helgina, höfðingi, ert þú með tölu hvað þú horfir á marga?
Já, ég get alveg allavega talið þetta byrjaði hátinu, Aston Villa svo var það KR og Chelsea og hana, Tottenham, það voru konum fjórir og klukkan var ekki konum fjögur og först lögadaginn og svo var það hérna Káa svo tók ég City það var að koma gott á lögadaginnum svo tók þetta allt í ger
Þetta var alvöru boltahelgi þeir eru mættir Kristján Ólafur Sigurðsson höfðinginn og Mikael Nikolásson mækarinn við erum að sjá þessu í bóði Nings veitingahús nú já, mánudagur, venjulegu mánudagur ekki annar í páskum þannig að það þarf að byrja vikuna krafti trölla hafrarnir eða trölla trefjarnar trölla grjónin eins og við köllum þetta kjúklingur, græmmeti og það alltaf leysið þetta smá sambal hafið smakað sambalsósun á Ningstrókar
Næ, hún góð,
mjög svakaleg, góð. Gera réttin aðeins meira hot bræðbætan örlítið heilsu réttinir í fyrrúmi á Nings KFC, það líki góðu lægja frá KFC á mánudegi þeir sem tóku kannski langa helgi og tóku dobbul þannig þá sko í góðu lægja taka smá Barbie á borgaran í dag Tryggi.is með okkur frá upphafi Tryggingavaktin málið þar Sindri vinnufatnaður ef maður hefði ekkert maður þurft á einhverjum góðum galla halda í gær, þá var það í skúrnum það sem að var að lýsa leik Vals og Breiðabliks því að ég fekk vindáttina beint framan ég gat ekki verið með klukkan lokan því að hafa ekki séð neitt þannig að það ringdi hressilega á mig og ég var ekki í neinu vass heldu þannig að sindri.is er málið þar dývolt græjuna líka það þarf að fara að græja svona ýmislegt fyrir það Eitt set, besta deildin er málið eitt set, besta setið og við ætlum bara einfallega að byrja á bestu deildinni því að önnur umferð að baki og svona ýmislegt sem að gerist þar og við ætlum að sjálfsögðu bara að byrja á stórleiku umferðarinnar sem að fór fram á Origo vellinum í gærkvöldi þar sem að Valur tók á móti Breiðablik ég ætla bara að byrja þér Mike, velkomin Mike
Takk að þér
Þetta voru náttúrulega, þetta voru ekki auðveldar aðstæður í gær ég var þarna í gær, ég myndi halda meðal vindhraði það hefði verið svona 13 metrar á sekundu það var mikil rigning grasið náttúrulega blautt Ég ætla bara, kannski ég eitthvað ekstra bjartsýn Ég ætla nú bara að rósa liðanum svona löngum köflum í þessum leik í gær Þetta var bara ágætis skemmtun
Já, já, þetta er náttúrulega bara tvö ágætis fótboltalið og bara aðstæður eru bara svo þær eru Við erum Íslandi, þetta oft svona í byrjun móts Við viljum byrja mótið svona snemma ég skil það ekki en við byrjum bara svona snemma og svo, þá þetta er auðvitað getur komið rok og rigning á sumurinn líka ég ekki að segja það á miðju sumurinn en þetta svolítið happ og klappa í byrjun móts hvar, hvar leikirninir eru þú veist það var fínast að vera á laugardaginn þú veist það er betra að þessi leikur hefði bara spilar á laugardaginn og maður, ég svona að við kemur að leikunum myndi svona aðeins alveg íhuga það því við erum nú á Íslandi að skoða það að geta fært aðeins leiki til og frá þegar álagið ekki meira í byrjun í fyrst umfyrðum eins og þarna, ef búið að spá hundleðilega að vera sundin af hverju færa ekki bara leikir á lögadag
af því að sjónvarpið búið að ráða niður stórum
já, já, þá bara breytir sjónvarpið því eða bara sleppir einhverjum öðrum leik þetta var alltaf stærsti leikurinn það þarf ekki að vera með einhverjum svaka útsending þá bara verið með litlu útsending og að fór stjarnum
já.
Bara sem dæmi en það, ok, sjónvarpið á ráðis þetta er bara ekki það stórt á Íslandi En ok, þeir þurft að spila í þessu veðri
Ok, þá ætla ég að koma með spurningunum Af hverju vann Breiðablik í gær?
Þeir eru bara með betra liðan Valur Ég hef búin að spáða með sigri í þessu leik Tveggja marka sigri, þeir eru unni með tveim mörkum
Tölfræðin sýnir samt ekki að Blikar hefur verið betri í þessu leik í gær?
Jó, þeir voru betri í þessu leik fannst mér Valur var betri svona 30 mínútur að ný fyrir áleik
Valur með herraxg, meira með boltan,
fleiri tilraunir voru bara hættulegri í þessu leik heldur en Valur og Og Valur fekk alltaf færi þetta í seinna áleik, fyrri áleik, þá bara er það sama á blíkunum og það er eiginlega með ólíkindum hvernig blíkarnir eru búin að koma svona langt með hennar markmann. Að hann alltaf var eiginlega búin að gefa Valum að það marki fyrri áleik, Ístöðin 0-0 og ekki.
Nei, það var 1-0 fyrir blíkarnir. Guðmundur Andri, skautislána.
Og það er bara er ekki boðlegt. Blíkarnir var ekkert frábær í þessu leik.
Hann var uppar maður á markinu fyrsta.
Meðastir betri varur í þessu leik. Og endurnu er leikinn 2-0 og mér varst það sannkjönt. Ég hef ágjör á val.
Ok, af hverju hefur ágjör á val?
Ja, því að mér er bara valur ekki, það er bara, þeir skoruðu engin mörg undirbúningstímabilinu, þeir skoruðu ekki mark núna, þeir eru að halda varnarleiknum góðum.
Samt með hvoraðan hafsendin sinni ger
Endalega töpuður tönul Og varnarleikur er að var hræðilur
Mér fannst nú hlynur ekki slæmur En Haukur leit ekki vel út
Haukur var bara hræðilur Ég aldrei sé Hauk Pál spilaði hann ítla á í ger Hann samkvæði Arta getur svona ekki tekið hann út af
Nei, hann var ekki alveg í bóði
Nei, en það er bara ekki bóðlegt Að mér finnst hjá liðin svo val Með alla þessa peninga og hvað er eiða Að vera ekki, þurfa að vera að henda miðjumanninn í hafsend og tveiri hafsendar dettu út og þá hvað er varnarleikurinn farinn? Því hann var lélegur í gær sóknarleikurinn var bara hræðilegur hvað mínum að dýpa?
Stjáni, mér langar að spyrja einu hérna, sám úr svona vallarvélinn í gær sást illa í sjónvarpinu atveki hjá Aron Jó og Patrik Jónesson sést nú svona í vallarvélina Aron Jó slær til hans og Aron Jóm finnst mér bara að hafa virka pirraður í báðum leikjunum á tímabilinu, hann var líka pirraður í hérna lengjubikunum og hvað var ekki móti Ká... Nei, var það
móti Víking,
Víking
þá gat hann hæglega mikið rautt spjöld og svo fekk hann rautt á móti Skaganum í fyrra safnaði hann gullu spjöldum endalaust fyrir eitthvað pirring, ég held að sé bara vel pirraður á því að...
Af hverju?
Ég held bara honum líki ekki það, hversu lítil gæðin í samspilunum hans, ég held að það sé fyrst og fremst pinningur
en, hann er með Kristinn Frey Sigurðsson, hann er ekki teknískasti maðurinn í þessari deild
jú, en það bara ekki nóg, og þetta bara eitthvað pinningur hvort hann sé pirraður að vera að spila hérna sjálfur eða bara á gæðunum í samherjum og annarslíkt að hérna því að þegar hann er með hausinn rétt skrúðan á, þá tala allir hann sé besti leikmaður deildarinnar hann var þá bara að sína okkur það.
Ég er sammála stjáni þetta, ég held að þetta sé pyrringur Mér reyndar að vara Aron Jó mjög góður í leiknum í gær sko.
Já, já
Hann var langbestir maðurinn
hjá Val í gær
ég er ekki sammála því
Fannst þér þetta ekki rautt?
Ef þú slærði mótur, já
Máttæði hálfur Rétt ánglaði hann
Þú mátt samt að þetta sláð hvort sem hitti mótur
Á dómarna að mæla höggfunga
Aftur að móti á dómgæslan í þessu leik mjög léleg Og það er fullt af önni geta fóki út af brotum í þessu leik í gær og þú varst nú sjálfur að lýsa leiknum og komst rétt til inn á það eftir 25 mínútur hafði verið getað komið 6 og gul spjöld var ekki komið neitt
nei.
Og átti þetta þá að vera rautt
alltaf veist
aldrei og málið það hefði getað verið sko 7-8 rauð spjöld í þessu leik í gær sem það doppul gul og ég man ekki til þess að neitt hafði farið út af með rautt þannig að þá ég get ekki sagt dómkessla af hverju var að spara spjöldin og fara svo að gefa þau fyrir brot sem eru jafnvel ekkert sem er ekkert verri, það er ekkert að vera fullt af rauðum spjöldum í þessu leik hér þegar voru fullt af mönnu sem brut á sér tvisandi þrisar í þessu leik sem var verðskulduðu gul spjöld
það var kannski
hérna, aðstæður líka sem að gerðu það að verkum og það var hark í þessu leik frá fyrstu mínútu og meðan dómarinn ekki ráða við það með því að hann gemdi spjöldin allt og lengi hérna niðri mest aldrei rautt á Aron en með Val þá er hann bara ekki yfirbara maður í þessu lið og í öllum leiki sem ég sé eiginlega sem ég sé með Val og ég horfði þannig leiki í gær er hann komið sendingar sem að fá er aðri geti í þessari deild en það er ekki verið að nýta það nógu vel og þar að leiðandi held ég hans er réttur stjána að hann er vel pirraður og samherðin sé ekki góður jú, Kristinn Freyr heiti Kristinn Freyr og góður í fótballt en hvað gerir hann í þessari leiki í gær Adam Ægir
hann týndist í gær
nei, hann bara kom ekki við bóltan
Ágúst Eðvald sem ég hef nú gaggrínt en Ágúst Eðvald var bara með hann í vasan
Já, já, en ég meina það bara í þessum þeir bara fóru ekkit upp þarna með einu valsarn
Nei, nei
og,
Það líka því Ágúst Eðvald hjálpaði höskuldi ekki eðla mikið
Það held ég að Ágúst Eðvald hann byrjaði leikinn við ég held að margir hann er ekki liðin
Já, já
Hann tróði nokkrum sokkum í gær
já.
Tróði einhverjum sokkum, hvaða sokkum? Hann stóð sér bara þokkalega vel í þessu leik bara aðstæður þannig ég er alveg saman Óskari, mögulega bara sniðu þetta byrjunum í þessu leik út af því aðstæðurnar voru svona en ekki með frammistöðuna hinga til en aðstæður voru svona og hann þurfti menn sem geta hlaupið og hann getur sko heldur betur hlaupið hann fínn í þessu leik en þegar ég fór að sofa þá var ekki eitt sokkur í andlitinu á mig sko það var ekki frá honum
ok, hérna höldum áfram Óskar Hrafn fer í aðeiklisert viðtal eftir leik í gær tveir punktar sem ég heggi hérna Stjáni, akkur er nekka pirraðar að menn séu svona að ræða Stefán Inga og setja svona pressu og eitthvað svona þú veist, hann er að beða fjölmjölum að hætta að tala Stefán Inga, þú veist, hvers vegna?
Hann er ungur sér hann og hann höndi ekki kannski svona pressu en menn tala bara það sem vilja og ég held að sé bara jákvætt að menn hafi svona gríðarlega trú á honum það gefa honum bara extra sjálfstur sem hann búin að koma inn og hann búin að spila klukkutíma á Maxi í þessu móti skora tvö mörk og fá eitt víti það ansi gott framlá á klukkutíma og hann bankar enn fastar núna Heldur á byrjulisæti og næst fer hann á sinn gamla heimavöll í á heimaði og hann verður fróðilegt að sjá vantarlega spilar fjölnisleiki núna á miðvikudaginn Óskar ætlar að senda þjálfara fjölnismanna bara byrjunarlið á þess að leiki þannig að þetta bara svona boltinn það þarf að ræða hlutina og menn hafa skoðunar á svona leikmannum
Mike Gulli Jóns á Stöðusport hann spurði mitt hérna Óskar út í þá og Óskar segir fyrsta sem hann segir bara þú ert að segja mig fréttir en kom honum ekkit sérstaklega óvart af því að það líka verið leikið í fyrstu umferð en fótbolti síðan þannig í dag að þá eru mjög auðvelt að leika byrjunarliðum
Það bara auðvelt ef hann tilkynir byrjunarliðu löngu fyrir leik ég veit ekki hvernig hann tilkynir byrjunarliðu ef hann tilkynir byrjunarliðu klukkutíma fyrir leikinn í klefa þá leikur það ekki ef hann tilkynir það á æfingu á laugardagsmorgni þá leikur það
Já,
Það
er það ekki bara hjá öllum liðum
þá? Jú, það bara þannig, það bara allstaðar sko
Hvernig vissið þú ríkkar að Arnór væri hægri bakvörður?
Ég bara giska á það, Höskuldur Gunnlaugsson væri minnstri Arnór var aldrei að fara að spila hægri vinstri bakvörð
Nei, þú virtist vita þetta fyrir leik
Já, ég bara giska á
það Mér veist þetta bara, jú, mér veist þetta, veist Alveg var leitt spurning hjá Gulla en ég fatta hann samt ekki alveg Mér veist þetta ekki verið Þú veist, Óskar vill tilkenna byrjunarlið sitt einu tveim dögum fyrir leik þá getur hann til Breiðablik, þetta efsta deild það verið að fylgjast með að þá það einhverjir sem það leikmenn sem ekki hóp hjá Breiðablik en þá ekki hóp í gær og eru kannski ekki sáttir
Til þess að sýna að ég ekki vita byrjunarlið ég held
Nei, það myndi bara engum máli skipta
ég, að vita Ég held til dæmis að Stefán Ingi myndi alltaf byrjunarlið
Já, ég get ekki sé að skipta inn einu máli Sumir þjálfara tilkynna bara klukktíma fyrir leik að skipta engu máli En Þegar Óskar veit það alveg, hann tilkynna þessum tíma að þá mögulega að leki En mér var samt þetta viðtal Óskar, jú, þú veist, hann grjótharður og allt það En hann var ósáttur við blikana í gær Málið að sóknarleikur breyðabli sem varð allt annar líka í gær eftir að Stefán Ingi komið á En
Patrik var tóldi tindur
Svo má spyrja sig, er breyðabli búið að græða á því, hafa hann á bekknum, já, mögulega í gær Hann kom inn á mjög feskur í gær þegar Valsarnir voru mjög þreyttir En þeir greit ekki að móti HK
Geðveikur Stefán Ingi Geðveikur leikmaður
Stefán Ingi Já, frábær höfum bara eiga
hann En ég skil svo sem að Óskar hafa aftan mögulega á bekknum í gær En Óskar getur samt bara höstum í vekka að hafa aftan á bekknum móti HK Því ég ennþá því að hann hefði gert svona þrennum móti HK og hann byrja leikinn sko
Mögulega
En hvort að koma í liði í Vestmannheim, ég veit ekki En þægileg staði fyrir Óskar núna því er unni í gær og Stefán Ingi er að spila vel Halda honum bara á bekknum, hann ungur og halda honum aðeins á bekknum og hann kemur inn og breytir leikjum, það klárt
Besta frammistaða sem ég hef séð það sem af á þessu tímabili höfðingi þó að sé lítið búið Það var Anton Logi Lúðvík svona miðjunni hjá Blikum í gær
Hann var frábær
Stórkostlegur
Og steig upp frá slökum leikum til hákaðu, það gerir alveg menn og hann Hann stjórnaði bara traffíkinn henni gæra og stoppaði endar þessu sóknu valsmanna í fæðingu og bara Ég búin að vera besti leikmaður blika heilt yfir undirbúrstíðanbílinu þannig að það gott að geta fært það yfir í bestu deildina
Ég fannst bara Viktor Karl og Gísli Leijáls bara mjög fínir í þessu leik líka Gísli skora mark, þeir eru rosalega duglegir, Viktor Karl er mjög duglegur
Þú veist Ég geta hlaupið í marga daga
Eini gæ, Breiðablik er ég langbest á forminu Já, það er óumdeilt, en minnst ófyrirgefanlegt líka vegna þess að
Nú eru gaman að sjá heildar hlaupatölur
Já, vegna þess að þessi lið í efstu deilt Þetta eru tólið, þau eru öll með sömu aðstöður Þau eru öll með sömu mælingarnar, þau eru öll með sömu tækin Þau eru flest öll með jafnmikinn tíma til að æfa Þetta er bara spurning hvað leikmenn eru tilbúin að leggja á sig Og fyrir mér, þegar undirbúinastímpil eru svona látt Þá eiga bara flest liðin að vera í svipuðu horfi
Já
Því form ekki geta á fótboltavellin Og svo þegar náttúrulega komið getuna líka Þá það náttúrulega orðið helvið derfið degja við þá En mest þitt splikandi bara í miklu betra standið Valur í gær Það var ekki gott
Nei.
Alls ekki En Hér... það kannski skilja, þetta einn og eitt leikmaður meittur Og ég ekki viss að formið Ólafur Stefánsson er mögulega heldur sé eitthvað frábært hjá hérna Breiðablik En það er alltaf En nú ég að tala leikmenn sem vera spilin á vellin og eru búin að æfi alltaf vetur og eiga bara að vera í topp standi og þá snýst það bara það Hvernig er búin að æfa? Hvað er búin að æfa mikið?
Herru, höfðingi, maður leiksins á Origo Verða ekki væntanlega
Anton Logi
Það er nefnilega það Blikar með frábæra sigur, fyrsti sigur þeirra og svona með við næstu fjóra leiki bara örstutt sem blikar eigi deildinu höfðingi Það eiga blikar að taka 12 stig úr þeim
Já, þetta eru IPV, Fylkir, Stjarnan og
Fram,
fram.
Já.
Þeir áttu líka að taka þrjú stigum á HK.
Já, já, reyndar, reyndar.
Já, já,
en slysin geta gerst.
Já, ég, og ég hugsa þau verði 10 til 12.
Já.
Eiga taka 12, jú, þú veist.
Ég sagði eiga, þú veist. En getur alveg eitthvað gerst.
Við sjáum bara eftir tværum fyrir viðbót, þá verður deildin norðin nánast hérna tvískipti sem mun vera verða.
Já, hún er að byrja að verða strax. Já. Það er mál, það er bara þessi einu óvænti sigur í HK og Breiðablik sem að menn verða búin að gleyma eftir svona fimm leiki þegar að Blikarnir verða komin í fyrsta til annars sæti og en þú verður betra HK eftir, þeir eru flottir hér.
Förum í Hafnarfjörðin strákar. Það er búið að tala mikið um völlin, þennan frjálsíþrótta völl FH-inga, FH Stjarnan 1-0 fyrir FH. Byrjum bara vallaraðstæðum strákar, þú veist, klárum það bara, það er búið að tuða nóg yfir þessu, þú veist, FH-ingar hérna gátu ekki spila, þau vildu ekki fórna alvellinu sínum, spurningin er, hefðu þeir áhuga að spila einhverstar annars staðar eins og í Árbæi eða Kópavogi, var það í boði, þannig var þetta ekki bara eina í stöðinu og já, svona var þetta bara, bæði lið þurfti að díla við þetta.
Það var ekki eina í stöðinu, þeir gátu mikið einhver gervigarsvöld lánaðan.
Þetta átti aldrei að vera leiðilegt. Ég fer aftur í gamalt mál, kórdrengi. Sagan segir að þeir hafi endala þurft að hætta við að þeir höfðu ekki völl. Þeim átti ekki spila þarna. Fyrstöldinni.
Nei, út af því að það var sett upp stúka.
Já, þeir held að kórdrengi þeir hefði geta gert það. Það er ekki eins og þetta hafi verið eitthvað stúka svo á Wembley, sko. Við síndum svo bara flesti standa þarna, sko.
Já, og reykur sem sáttu.
Og mér finnst getur bara engu máli fyrir mig hvort þú spilir 11 leiki og svona velli eða einn. Annarkvort er þetta bara leifilegt eða ekki.
Já.
Og hvað undan þá eru verið að gefa 1 leik, af hverju þá ekki gefnar 11 leiki? Af hverju var ekki sagt við kórdrengin á sínum tíma, herru, ok, þetta kom með að fá, þið með spila á þessum miðvelli, setjið upp hérna einhverja bragga stúku hérna 20 sæti og þetta klárt.
Já.
Það var ekkit meira annars strákur. Þeir eru með sér fyrstild. Það var vont að vera.
Það er náttúrulega
bara óskiljalegt að vera leift að spila á þessu velli. Það er bara þannig.
Já,
það er út af aðstöðum. Ekki út af grasinu. Þú veist, ekki út af grasinu. Gervigrasinu eru misjöfn, grasveldinu eru misjöfnir. En það eru aðstæðarnir í kring. F-fangar stjórna því bara á hvernig undirlagi er spila. Það er engar reglur um það, sko.
Pældi höfðingi, hvað skiptir miklu máli þegar þú ert bara svolítið með traust þjálfarans þegar þú ert kannski 21-22 ára gamall leikmaður. Vúk fekk ekki að byrja marga leiki á síðast tímabili bæði undir stjórn Óla Jó og svo sjálfsögðu Eiður tekur við, hann var ekki mikið í byrjunarliðinu en hér er hann bara svona nánast komið leiklanum tvö mörk í tveimur leikjum og hann bara virkar virkilega flótur.
Já, hann var svona ljósi í myrkrinu F og ég F og gat ekki því sem leik að löga þetta inn, akkurat ekki neitt
og stjarnan
bara með og við kaðlana og ef að Jóhann Árni hefði drullast að skora svo víti sem alltaf átt að endurtaka þá hefði stjarnan unniðan leik, punktur, F og Úst, þessi tveir fyrstu veikir F á, það myndi valda mér alvöru höfverk að ég veri hérna í svarkvíta hluta hafnafjörða, það er bara þannig.
Ótrúlegt að ég tveir og Erlendur hafi ekki séð hversu langt hann var komin
að línunni. Bæði var fyndri komin langt að línunni og svo var bara gæi hérna, komin bara í, hann kannski hefði getað spynt í boltar eins og Jóhann Árni, sko. Hann komin það mikið nálaðst hann, sko.
Já, þetta var...
Og kom alltaf var.
Já.
Var hefði... verið á hérna, steinöld eða ísöld hérna á Íslandi, sko. Allir með var, nema við.
Já,
sem betur fyrir það, ætla hún rós íslenska fótboltana fyrir ekki vera ekki með þann viðbjóð sko. En þetta bara á dómari bara sjá,
já, eins
og þú segir, það er ekki var til þess að hefur verið miljörðum í það sko.
Látt komin út sko.
Nei,
en það sem er svona, ég hjó í, stjarnan er betri á öllum tölum, ég fór í gögn og þeir eru betri í XG, meira með boltan, fleiri sendingar, þú veist bara þeir eru yfir allstar en bara eins og við segi frábær 1-0 sigur FH þetta er bara Heimir vann einhver af 6-1-0 sigur að 2016 þegar að gera FH síðasta meisturum erum við að fara að sjá eitthvað svona
að þið verði meistarar eða?
Nei bara svona þú veist þeir geti barist þarna í þessum efstu þremur
sætum þeir verða á bilinu
5-7 þetta er mjög sterkur sigur og þeir voru ekki betri leiknum sko.
Já, þetta var góðu sigur og markið var mjög gott Kjartan Henry og Vuk virðast vera ná vel saman og það náttúrulega getur gefið einhverja von en bæði varnalínan eiginlega frá A til U og svo miðsvæðið hef ég áhyggjur af það er bara þannig
Já,
það er ómöld að segja núna ég meina þetta er bara
og alltaf Lennon, hann er ekki en það er eitthvað tæpur
þetta er bara nýbyrjað og ég meina FH
er ekkit fylkinæst þá geta verið komið 7 stig
FH er ekkit litin eitt við erum út heldur en Valur og Breiðablik sko þú veist að við tökum bara 180 mínútur
nei
það er bara þannig Breiðablik gat nákvæmlega ekki neitt á móti HK sko og þjálfarinn var ekki ánægður með að við gæðir það var mikið sett út á spilamennsku Vals í fyrra og sérstaklega einu þætti og þjálfaran ég veit ekki hvort að þjálfarin núna á Val fái sömu útreið ef að þetta fer ekki að batna því mér veist Valur bara jú, og ágætir í seinna alveg koma út í IPF en fyrir utan það bara sem er ekki að geta neitt og FO með 4 stig FO ekkit með besta liði í deildinni en ég meina þeir geta alveg verið að í baráttunni eitthvað fram eftir allavega þú veist en þetta bara rétt að byrja og það bara gott að ná í stígin í byrjun þeir vinna þennan leik
munun á FO núna þeir eru búna update frá því fyrra allavega markmannsstaðan eru updateuð það klárt mál við sjáum það strax þó svona gert klöðuleg mistök í framleiknum hann Sindri þá var hann þetta víti vel og hélt hreinu og Gunnar Nilsson vann ekki mörg stig fyrir FO síðustu 2-3 árin sko.
Stjarnan er búið að tapa báðum leikjunum Stjáni þeir eru ekki að skora Joey Gibbs virðist ekki svona alveg vera búin að finna sig þeir eru ekki með Emil Atla lengur sem skoraði hvað einhver 11 mörk í 19 leikjum á hann meiddist ef að Stjarnan fer ekki að skora eitthvað þá gæti orðið smá curry í Garðabænum
Já, ég, það fótbolti snýstum að skora mörk og þeir eru ekki búin að spila núna 180 mínútur á þess að koma törun í netið en þeir bara þurfa aldrei hittir í að háka næst það svona ef að það fer illa þá hérna held ég að menn í Garðabænum fari aðeins að hérna svona efast
Já.
Og ef þið skori ekki til þessi ef þið spila þráleiki þeir eru að bikar leik held ég á móti særðum eyjamönnum núna í miðri viku þannig að þetta lítur ekkert sérstaklega út en það gærna Ísak virkilega góður leikmaður mér slíka örvar vinstri bakvarinn skemmtilegur þannig að það er ekkert leið að spila fleiri ungum uppöldumönnum og það er því ber að hrósa en það er ekkert þú fari ekkert fyrir það á töflunni sko þú bara með 0 stig og áfram gakk
Já já en ef ég man þetta rétt þá bara eitt lið með fullt hús eða ekki
Víkingur.
Víkingur þannig að þetta bara rétt að byrja og stjarna það ekkert örvandi það voru fínir í þessum leik þú veist segja þig þú veist það verið betra en að fá í þessum leik heilt yfir og ég meina þeir eru bara mjög erfiðan leik á móti Víkingi fyrst umferð og En svo Stjáni segir, þið er að vinna HK í næsta leiku menn þurfa bara eins að taka stöðun eftir 5-6 leiki, það er bara þannig þú veist, þeir gæti alveg verið með meir en 0 stig og öll liðin gæti verið með minna heldur en þeir eru með ég meni, KA gæti verið með 3 þú veist, KA gæti verið með 6 og þú veist Valur gæti verið með 1 þannig þeir eru bara með 0 núna þú veist, tveir leiki búnir, möguleg einhver óhefni í því en þá bara þurfa að vinna næsta leik og taka kannski 4-5 stig út næstu 2 leikjum og þá er þetta allt í lagi skilur þú veist þetta bara svona er bara byrjunin hjá þeim og það er ekkert langt í þetta
Förum maður leiksins í fyrunum höfum ekki
Ég ætla að gefa Sindra það
Gefa Sindra, já, við erum víti Víkingur og Fylkir áttust við á Víkingsvelli Víkingar kláruðu þetta bara á okkur 15 mínútum, Birnir Snær á 10. mínútu og Oliver Ekroth með sitt annað mark og hann komið 2 mörg og eina stóðsendingu í fyrstu tveimur leikjunum á 15. mínútu. Meira var ekki skorað og Víkingar höfðu haft yfirburði. Byrjum bara á Fylki. Ég hef stórar áhyggjur af þeim. Ég talaði það í gær. Ég hvorti farið yfir tveggja staða töluna í svona hefðbundu 22 leikja móti. Ég veit það ekki.
Stjara, nei, ég veit það ekki. Þetta var Það var bara búið áður að byrja við vissum það hérna allir fyrir helgi að þetta er því mest minst spennandi leikur þessar umferðar og Rúnar var virkilega ánægð með sína menn þá var hann líka virkilega ánægð að fá 7-8 stig í sumar
það bara Já, ef að þetta virðist vera standardinn allavega Ég
meina vikingandi og þeir voru í bakkir sko.
Já, já
Ég meina hvað var maður að segja, þú veist ég held að skipta engum máli hver er að þjálfa þetta fylkislið ég meina horfum við bara byrjunlega Það bara ekki búið að leggja neitt í þetta
Þetta stút fullt af fyrstu deildarleikmunum
Já, ég veit ekki hvað að kalla en þetta allavega ekki neitt Aron Jóhannsson eða Patrik Jóhannsson eða Gísli Eyjólfsson eða hérna, þú veist, hvað þessir þessar stóru stjörnur heita allar, sko þú veist, það bara því miður ekki þannig og þeir þyrta að vera með 2-3 þannig leikmenn með þessum leikmennum sem eru með og ég bara ekki, átta mig bara ekki á því af hverju þeir fóru ekki meira á markaðunum í vetur ég bara átta mig ekki á því að þeir voru að fara upp og það ekkit auðvelt að komast upp úr þessari fyrstu deild
Buttan tóm
þeir fóru upp í fyrra með frábæra einhverju 10 leikja runni ég get alveg sagt eitthvað það fylgja við niður núna og það nú kom bara eitt lið beint upp það verður ekkit auðvelt að fylgja að fara upp aftur
Nei, verður erfið og erfið núna
Já, það bara klárt Ég vona að mínu gömlu félagar hérna í Orbanum ger eitthvað og veist, ég ekki að segja það Fylkir getur alveg gert eitthvað veist, í baráttu við fram og háka og mögulega Keflavík og jafnvel IPV Vaffes og þeirra byrja mótið og eitthvað svona ég ekki að segja það, mér samt svona í 22 leikja móti öll þessi lið eitthvað þessi staðan er núna virka einhvern veginn betri heldur en Fylkir
Er Arnar Gunnlaugsson mögulega bara þú veist, genius, svo ég segi á, á hérna
Þegar hann fyrst í tönulega
Nei, ég bara tala um sko hvernig hann náði að draga umræðina frá víkingunum Það var, menn voru farin að draga bara tilbaka Hann eiginlega hendi leiknum móti blikum, gerði fullt að einhvernum skrítnum hérna breytingum, setti frekar furulegt byrjunarlið Og, og menn svona bara, herru, víkingu lítur bara alls ekki vel út og
svo... Þá drannst þú að tilbaka það ekki?
Fleiri, fullt af mönnum Víkingar fóru bara einhvern veginn út úr umræðinu Þeir lítur bara ekki vel út
Það
og... er ekki hægt að fylla Júla Max skarðið og hérna Kristall er farinn Þeir eru aldrei eftir að vera í baráttunum titilinn
Sæði hver?
Það er bara fullt af mönnum sem við erum búin að segja
Móti á víkingu, það byrjar næstu helgi móti káir
En ég meina þeir fari í Garðabæn og vinna 0-2 Þeir eru mjög samfærdir í fyrstu tveimur leikjunum sko
Já, já, enda búin að spila við tvö slöglið
Ég meina, Breiðablik spila við hákaðu töpu heima, sko já, já. Það gefur ekki neitt, sko
Ég móti búið það
Nei, ég bara segi, þeir eru bara samfærendi Þetta eru bara samfærendi, ég bara spyr ykkur það Arna verið snillingur Að bara draga umræðina frá víkingunum
Nei, nei, hann var ekkert að því
Ok
Hann ætla sér titil, hann
búin að segja Ég hef betur Arnar eldur en hann hafði sagt að þeir ætla að vinna tvöfalt Víkingur, þannig að ég veit ekki hvað hann dróð frá en hann náði þér alveg, sko, því að þú spáði titlinu og svo hættur þú snarlega við þegar hann blikaleg, sko Þannig að ég veit ekki hvort þau dreipt einhverja fleiri en hann spáðum allar í, hann að sagðist að taka Íslands og byggjameistar titlin En byggarinn, þeir eru að magna heima, ég, þeir eru í draumalandi þar held ég kom, bara byrja örugglega þar og koma spennt í 16 úrslitinn og eru á toppinum í deildinni og hann eins og staðan í núna þá hann snillingur á því að hann með Íslands og byggameistaratitlinn í höndunum eins og staðan núna eins og Stjáni segir það 25 leikir eftir eru búin með stjörnun og vilki sannfarandi jú jú mér satt ég hefði haldið að víkingur hefði samt átt að vinna stærri sigur ég kannski geti ekki hérna að kröfu og en ég meina tölu lifir í gerð í 10 mínútur á móti fylki áttu ekki að Taka þá bara eins og við spáðum, við getum farið 5-6 mörg kannski
Ég ekki búin að fá sem mark, það alltaf jákvæmt líka
Já, já, ég bara með hörku lið og eru vel þjálfaðir og ég svo sem ekki Ég ekki að segja þeir séu í slakara form en Breiðablik, ég ekki að segja það Mér fannst Valsmenn vera það í gær, mér fannst það Sérstaklega svona þegar leið á leikinn
og... Þeir eru líka, Arnar bara, við sjáum bara í gær, það bara sama lið Hann bara að finna liðið sitt eins og stað núna og Ari náttúrulega ennþá meittur Og svo kemur Vatnshamarinn hann inn með látum vantarlega þegar hann líður að þess á
Já, finna lið, ég veit það ekki, þú veist Það bara, þetta fljótt að breytast eins og hann segir oft sjálfur og með að við þeir unnu stjórnuna 0-2 í fyrsta leik Þá stóðu sig vel, en svo geti Stjáni segi, geti komið einhver skellur á bóti KR sem líta mjög vel út og þá kannski er hann ekki alveg búin að finna liðið sitt en núna hafa þið staðið sér vel ekki erfiðast að byrjunin en þú þarft að klára leikina og þeir gerðu það
Herðu, maðurleiksins í víkinni þurfum ekki að ræða þetta meira
Það er Oliver
Það er Oliver Ekroth
Þetta er ekki hvað annað líka
Peter Oliver Ekroth
Peter Oliver Ekroth
Herðu, mannins og já, haldi að vera að nota þessi millinöfnótt í gegnum KS í Herðu, förum beint til Akureyrar KA3, IBF 0 Ég IBF sem var svona hrósað undirbúningstímabilinu virkuðu svona sprækir, virkuðu kraftmiklir virkuðu í hörku formi, búin að æfa og æfa fara að kópa og svo vinna breiðablik og standa í hérna káa í lengjubikarnum, tapa í hvað bara vít og þar þeir mæta með hvað, fjögurra manna bekka því telirunni ekki markmannsþjálfara með sem var á bekknum sko.
Markmannsþjálfara
var á bekknum hjá IBF ja. Og hérna og svo fjóra aðra, Sverri Páll Hjaltested var á bekknum því að hann var tæpur Halldór Jón Sigur meittur og þetta sést bara langilegir IBF má ekki við því að missa einn leikmann í meðslega þeir ætla að gera eitthvað í þessari deild
Alls ekki og það er bara skammalegt og fyllir ekki bekk í annar umferð Íslandsmóts það er bara í efstu deild sko.
Vanda í raunni þrjá upp á því ég tel í raunni ekki markmannsþjálfara sem var að bekknum
15 manna hópur í annar umferð bestu deildarinnar og þykist alltaf verið í einhverjum efri hluta eitthvað svoleiðis gleymdu hugmyndinni þeim eru sennilega fleikt út í byggandum á stjörnumvellinum á hérna, miðvikudag 5 og þá er þetta bara alvöru brekka og svo er Breiðablik í eigum á sunnudaginn þannig ef við komast ekki að blað þar þá stefnir það bara í sama í fyrra fyrir verði bara án sigurs
Káa leit bara út eins og Barsa á pepp tímabilinu hérna fyrsta sko
ég, þetta var bara
algjör
yfirburðis það ég talaði ég held að IBF myndi gefa einhvern leik en ég talaði samt eftir þetta og við erum búin að tala mikið þetta hérna þetta 10 daga mótjóðum hérna í lokmas eða hvernig sem það var Þannlega, að þeir væru mögulega topp á vitlusu tíma
Já.
Þeir eru ekki bara Breiðablik sannfærandi í Kópavoginum og tóku þetta 0-0 jafntefli við KA 1-1 og töpu í vítakefni heldur unnu er líka FH 5-1 og tóku svo bara mjög sannfærandi sigra á leikni og einhver einu öðru liði sem var hann í riðlinum og það sem voru bara búin að klára leikinni fyrir áleik með greinlega alla heila, allir standi allir sólgnir í að spila Þegar þeir eru ekki spila neitt meðan öllin liði voru að spila Ný kom þeir á utan og aðingarferð Það bara lítur út fyrir mér Að þeir hafa bara toppa á vitleysu tíma Þegar þetta var alveg skellur
Já.
Í þessum leik og, En ég teka ekki að káa mönnum Ég sá smá voru þessu leik eftir á Ég teka ekki að þeim að Þeir eru bara frábæri þessu leik Já. Og talandi sokka Það var enginn að sokka mig, heldur verið heldur þig þjálfarinn að káa eins og staðan að sokka menn eins og ykkur alls svakalega núna því að þeir líta mun betur útheldurinn í fyrra að mínum mati sko og það
Er hann að sokka okkur?
Já,
aldrei
að trúa honum og þeir fóru í úrslita
Mike, ertu nú ekki þess að príja tjekkileita sem nú ekki nýtt hjá þér en hérna, ef við ekki að slaka þess á varst þú ekki að tala sjálfur að vera bara tveir leikir búnir og 25 leikir eftir
það? Jó, Sannfærandi
Fannst þeir sannfærandi móti káur eða?
Já, ég með káur
Ég
sagði við ykkur tvoi gær Káa og káur, eins og staðan núna Ég við ekki enn það að Stjáni Þú veist, ég búin að sjá fleiri leikin Ég á undirbúinastímabilinu þessari deild Á þessu liðum Bara eðrilega Og eins og það við skiptum verkum hérna á milli okkar En fyrir mér, káa og káur eins og móti byrjar að ekki slakar leiðan Valur og Breiðablik alls ekki sko, eða víkingur, alls ekki og þannig að stórmeistari jafntefli fyrstu umferð, fyrstu unnu bæði sannfærandi sigrun í annar umferð, þá þetta bara fínt jafntefli fyrir Káa og Káarinn í byrjun en en ég miklar áhyggjur í BVF með þetta sem að segja ef við byrjum á þeim að þeir hafi þennan bekk tveir menn meiddir og þá fara allt til í rugl og hvernig var rúllað yfir þá þessu leik að Káa kannski fekk það á
góðu tíma. Er ekki 17 og guttar eigi maður fótbolta er allir í handkastinu.
Tryggur Guðmunds er það. Hvernig settar hann ekki bara þarna
góður í KFS.
Nei, þannig að ég eins og segi ég hef áhyggjur í BF og IBF er aldrei að fara að taka neitt á móti Breiðablik. Ég hef ekki trú á því með ekki stærri hóp en þetta og þá þetta bara hræðileg byrjun. Jú jú. Þetta er erfið byrjun. Þú veist Káa og er
líka það. Við sjáum FH hérna spilar á einhveru handónýtu hérna frjálsíþróttagrasi. Þurfti IBF ekki bara líta á þetta þannig þennan leik við bara tökum þennan leik í eigum á einhverjum handónýtu velli og náum í stig kom okkur á blað
hann átti að vera það
hann átti að vera það sko.
Ég veit að hann átti að vera það
ég sammála því
já, já.
Þeir kannski verða að vera úa gaman í þú veist þið vitið alveg hvenær er gaman í eigum það ekki byrjað
Nei.
Það gaman, þú veist,
þegar áslokka haldið inn, ég elska góðslokka
haldið inn Ég finnst
þetta bara þeirra smá, byrja,
smá þeir... áfætti stómur á EM en að hugsa þetta ekki
Þá finnst þeim óða gaman að spila heima, öll að vera allt óða gaman En þá getur vel verið bara 11 og 12 sæti þegar að sú veisla byrjar
Ég
þá
í vestarvalli þeir... taka hann að leika á Selfossi sko
Já, og þá þurfa, já sammála, og þá þurfa að taka næstu Þá þurfa að fara að vinna alltaf þá leiki En mér sýnist ekki stefnin eitt annað heldur að þeir verið bara heldur betur að setja sig í gírin bara helst núna, ég meina glugginn ennþá opinn í 10 daga sko, eða 9 daga
og Keflavík er að fara í alvöru, nei hérna segi ég IBVF er að fara í alvöru verkefni núna næsta sunnunda, það er Breiðablik heima
ég var, að segja það Þannig að ég sé...
já og stjarnan og hvað miðvikudag 5 dag í byggjarni og það ekki eru nú með hópin til að rótera sko.
Miðvikudag þannig að og stjarnan og heimaðirli, þannig að stjarnan er mjög líklegri þar og blíkandi líka, þannig að þetta byrjar ekki vel en ká aftur á móti við tökum ekki þeim það er vel þjálfað lið
já, já, þeir fá prófið sitt 29. apríl þeir mæti í Víkina
Prófið, þeir eru búin með KR
Já, já, þeir náðu, þeir grænduðu jafntefli þar í uppbótartíma, Mike
Hætti að tala um eitthvað pró, er það eitthvað meira pró heldur en KR eða?
Á heimaðli, og ná jafntefli Ég hlakka til að sjá hvernig þeir spila í Víkinni, hvernig ætlar að spila þar? Ætlar að 25%
með bóttan eða? Nú er öll liðin að vera í prófið með því að Víking framöndan Þetta er bara tóli í deildinni og bara hver leikur á bara sitt líf
Já, já, herru, höldum áfram, hver er maðurleiksins á Akureyri, Stjáni?
Það fær Hagskrímur,
Hagskrímar Herru, fyrir undir
kepp Geðveik sending hann í öðru markinu
Hann bara fáranlega góður í fótbolta
Bara fullt að drullu góða leikmannum í þessu káali
Förum til Keflavíkur Mikael, þú ert káringur Getur káar ekki bara unnið þetta mót? Jó, og er ekki bara að setja stefnin á það?
Jó, við getum unnið þetta mót
Eða ekki?
Jó, ég sá það bara þegar ég sá það fyrir út að rútuna í vesturbanum 4 tími fyrir leik byrja að rífa kjaft aðdáðundur og sá ég að
það er eitthvað Báðir aðdáðundur káar?
Nei, nei, fullt að
Það var fín mæting frá káar
ekki að blæk Fín mæting og málega það að ég sé stemningu í vesturbanum núna sem ég ekki séð í 3-4 ár Þetta er búið að vera steindautt síðustu 2 árin Steindautt Það eitthvað í gangi.
Já, það sést kannski best að því þegar svona forfalli fótboltafíklar sem þú hefur ekki mætt á völlin 2 ár, þá eitthvað að.
Ég mætti alveg slatt á völlin, bæði fyrir og hitti fyrir, þannig að það nú ekki rétt hjá Stjána. Ég veit ekki til þess að Stjáni hafi verið á vellinum í gær, það var gaman að Stjána að mætti í janúar og okkur leikja á Breiðablik sko, en svo þegar er Breiðablik Valur í Íslandsmótinu á önnumferð, þá sést hann hvergi sko. Þannig að við skulum alveg slaka
á. Ég þurfti að horfa á 2 leiki.
Já, þannig að við skulum alveg slaka á. Þannig að hérna Þannig að ég bara held það að fyrsta lagi þá hafi Rúna Kristinsson tekið sjálfa sig í gegn
Já.
Fyrir áramót og þessi ráðning bara með því að breyta eins og Káir sé bara það var orðið þungt þá voru allir að tala það, þetta væri orðið þungt síðasta tímabil var bara lélegt, þar síðasta var lélegt hann viðurkennir það sjálfur mm-hmm. þú þarft ekki að viðurkenna hlutina
Já,
og máliði það, hann hélt jobbinu það hefði ekki allir endilega gert það en hann legend í Káir búin að gera frábæra hluti, hann hélt jobbinu en síðustu tvö ár eru bara búin að vera hræðileg það engin stemning í kringum með dekkit nú komin stemning, þessi aðstofaþjálfara ráðning held ég að hafa verið briljant fyrir Káir, fá bara nýtt blóð í þetta
mm-hmm.
ekki bara bjanna Guðjóns og þeir bara segja hvora mörum brandaraskilur og þú veist þannig að með, eða Sigurður Ólafs, þú veist bara fá eitthvað alveg nýtt stemningin meiri kringum með það þeir ennþá eins og Kitta Jóns Kenny Tjópart og Theodor Elmar og fleiri gæja Atla Sigurjós, þetta bara hörkulið
Já.
Jú, þeir geta auðveldlega unnið þetta mót alveg eins og Breiðablik Víkingur mögulega káfa
Góð innkoma helgina Stjáni hjá Benni Andresinni, hann er nýkom með heimild, hann skorar, þeir, set, sko, þeir eru með manni svo flóka á bekknum sem kemur bara inn á, þeir eru með
Stefán Árni er ekki hóp
Nei, þeir eru með Luke Rey bara á bekknum
Ég er eitthvað ágjörð að Stefán Árni málunni sko,
Stefán Árni og Greta Snær og Aron Kristof er ekki hóp, það er ekki að fréttur um það, bara fréttur um það menn er ekki hóp í að Breiðablik Drullislega vinna að vinna
Jó, það var eitthvað fréttur um það að Stefán Árni var ekki hóp, ég sá það, ég sá reyndar ekki með hinna Ég veit ekki hvað það ég hef áhyggjur að bara það sé ekki mikið eftir að ferlinum og þeim dreng, þeim minnst það frábæri hópbolta Hann ekkit að gera Nei. Ég veit ekki hvað sé meittur, ég vona að sé lítilega meittur eða sé ástæðan En þegar að tala Vestmannega sem með fjóra menna bekknum Sjáu ég Káir hérna sem hann að tala og náttúrulega Breiðablik mm-hmm. Sjáu ég bara opinu á vali í gær Já, Það eru þrír fjórar á bekknum þar sem þið vitum alltaf hverju eru sem bara hver og með þessa gæja inn að komin hörku samkeppni flóki á bekkunum og segir og þú veist þannig að ég, hann er komin á bekkin að gæja sem kom á fram hann var á bekknum í svo leik
Aron,
búin að vera fínn í Káir síðan hann kom jú, okkur getur Káir
ekki unnið þetta mót betur miðumarinn Jóhannes Kristinn
já, já
hann er komin, hann var í liðinu í svo leik
það er skora
En Mikael, til hamingju, þú sást í kristalkúluna fyrir helgina Þú spáður þessum leik 0-2 sem treðið sigur í tippleiknum Þú komin í 2-1 gegn höfðingjanum
Já, það reynda stærsti sigur helgarnar hjá mér
2-1
Já, það var alltaf jafntefli hjá okkur, ég gaf okkur bara 1-1
Já,
það var ég bara komin í 2-1 og það er helviti,
bara
1-0 Það er fyrir helviti gott að fara inn í vikuna með fórustu þar En
höfðingi á með fleiri leiki rétta, sko, en þú neldir hárétt úslit, það bjarga þér
Já,
Stefán Ingi skemmti það
Já, en mér fannst bara alltaf mjög líkilt að Káir myndi vinna
þennan
leik Keflavík er mér fínt en Káir bara miklu betra lið og þú veist
Keflavík er færi líka sko
já, bæli Káir líka þannig að þetta er bara sanngjarnt
Höfðingi, maður leiksins í KF
Kóngurinn, Kristín Jónsson
Kristín Jónsson, herðu, förum og að lokum upp í Kór HK1 fram 1 sko, HK getur í rauninu bara að naga sig handabæki stjána að það veri ekki með 60 eftir tóleiki með að við fyrirháleikin í gær
Heldur betur og Ómar þjálfari var líka bara maður sá að maður vel söktur eftir leik að hérna, þeir óðu í færi í fyrirháleik og framar voru varla þeir voru bara njóta þess að vera inn í líun í kórnum því að þeir sá ekki til sólar í þessu fyrirháleik en koma svo yfir með frábæru skalla hjá Gumma Kes Mac
og, hérna, Enn 100 kallinn
Já og þetta var hérna en þetta vel gert í HK að koma strax tilbaka og örvar Hann
byrjaði vel
hann fer með
heiminn skuldum Spurningu að rámstaða, ég skildi þetta ekki alveg
Nei, þetta var mjög skrítið En allir, svona heilt yfir hvort Ég held að hágangur séu svektari með eitt stig heldur en framar En svo staðan, en svo það spilaðist
Já, svo það spilaðist, en ekki kannski fyrir mót En þið höfðu kannski rétt fyrir eitthvað með fram Ég eitthvað kannski að miskilja fram en
Ég spáðum þeim falli
Þeir eru þó ekki búin að tapa leik
Nei.
En þeir eru ekki unni leik og þeir hafa ekki verið samfarandi Og
Nei.
Ég sá úr þessu fyrirháleik í gær og það þetta bara með lífsins ólíkindum HK ekki verið yfir, bara með aðeins meiri gæði þetta fram á því þá það verið 3-0 í hálfleik
Já, bara game over
Game over, framarnir eiga samt alveg möguleika að stela sigurinn í mér restina og þá það ég nú verið með annað leik hár réttan sem hefði nú lúkkað helvítið vel fyrir mig en það gerist ekki og hefði ekki verið sanngjarnt framarnir eru mjög sáttir við að ná punktið þarna, það er alveg klárt því að þeir áttu ekki skilið og bara lítur vel út í HK Það bara þannig og þetta eins og ég segi, ég átti alveg svona að þeir myndu vera værukerri í fyrirhálögnum í gær ennþá að fagna þess að sigra mátti Breiðablik þannig að ég ætla að rósa þeim fyrir að koma svona upplýður út í fyrirhálögin í gær en þeir eru bara þurft að skora og þá er unni eina leik ef það ákvæðu skora undan í sér leik þá held ég er unniðan framarði skoru, geggjað marki og gummamag
já, virkilega
en það er eitthvað ekki alveg að teka á framarunum og þeir eru búin með FA og HK jú, tvösti, en það er vantalega einhver erfiðari leikir framundan og HK næst hvað, stjarnan úti
já
ég meni ef HK, veist, það er bara annarkvort þannig að stjarnan vinnur HK 3-0 eða bara HK stelur bara stigur á stjörninu og verður bara með 7 stig og stjarnan 0
já, já.
Ég laka mikið til að fara þann leik
þetta getur orðið
það það er
herru, maður leiksins í Kópavík er Stjáni eða Kórnum
ég ætla að gefa þetta honum Eiði, hafsendi áka, hann var góður
Þá förum við í uppgjörið á annari umferð Höfningi, ég ætla að byrja að fá liðið hér Hvert er liðið annarar umferðar?
Já, það var nú Það var þægilegt Búrinu Sindri Vörnin Þorri í Káa Ekroth, Jakob Frans í Káar og Kitty Jóns við liðin honum Það bara 4-3-3 Anton Logi Djúpur með Gísla Messer og svo Hallgrímur Marsson í tíunni
í flotinu.
Já og svo erum að köntunum verið með Birni Snæ og Vúk og Áski Sigurgeirs upp á topp.
Já ég hef voða litlu við þetta að bæta þá það þjálfari umferðarinnar
Ég held að verið Óskar Hrafn að verða að fá þetta 2-0 eftir smá brekku en ég hefði getað að gefið Rúnar Kristis þetta líka eða
Hallgrím Jónas
Nei ég þóli hann ekki segja Mike þannig
að ég þólir ekki, þú þólir alla
Þetta þú Óskar
Þú bara misharður við mennskir
Það versta útivöldurinn
Vastharður við heimi í fyrra og það var til þess að hann var látið fara en ég meina hann var kannski þetta var ekki gott hjá hérna Val en þú búin að vera harður við Hallgrímur á fyrsta degi og hann eiginlega ekki búin að tapa leik sko.
Förum í leikmann umferðarinnar höfðingi
Ég ætla að hendi svo ekroðinn í vikinni
Já.
Clean seat Fantasí draumur bara clean sheet á stoðsendingu og mark sem varnarmaður.
Já, það er náttúrulega gott.
Og hvað eru margir í þessu fantasí leik 100 eða?
Já, 115.
Förum höldum áfram. Höfðingi, hvert er atvik umferðarinnar? Þau voru nú alveg nokkur.
Já, ég ætla að velja þegar Vilhjálmur Alvar var spot on þegar Anton Viðar hann út eða mistekna boltan og færa hann í kassan því að mér fannst þetta í fyrstu sín vera 100% hendi.
Já.
Svo fara blikkaður upp og skora bara nokkur sekundi síðar en það var spot on hjá Villa Hrós og hann, það var atvik umferðarinnar
Já, þá var það veikilegur umferðarinnar
Veikilegur umferðarinnar, það ekki flókið Það Jóhann Árni þegar að klúra sig vítið því stjörnuna Því að þeir eru labba hefðina leik að þeir komast yfir Það mín faglega nálgun á þetta atvik
Já
En Elli, við verðum með málingu í augunum eða hvað Því hann átti alltaf að sjá þetta að hann var komin langt að línuna sindri
Já
Hver er að fá að spila næsta heima, Elli?
FA og Fylki næst úti og eiga síðan KR í kriganum 28. apríl Sá leikur á föstu degi anskotas veistla
KR hlýtur að heima leik næst
KR víkingur
Já.
Á, ég veit ekki hvað þið bauðið að fara að gera það Nei, hann er eitthvað að græja að gera en ég getur trúið
En nú er alltaf bara búið að gefa veist, Þetta bara eins og í öllum öðrum málum hjá KSI
En nú getur frá hvað
að
sem er
Nú bara búið að gefa grænt ljós á hvaða rugl sem er
Nú fara bara KSI fara með þetta á
Nú fara KSI ekki bara gervigrænsi og við setjum bara einhverja þrjá stóla þarna þú veist, Siggi Helga mætir þarna og neglir upp einhverja 3-4 stólum þarna á leiðalínuna og spilum bara þar
Herru, þetta var besta deildin að sjálfsögðu þungavættin leiðandi í umræðu á bestu
besta deildin settið.
Besta settið Það bara þannig Herru, við ætlum að Mér langar að taka smá, þóttu sig ekki handritum Mér langar að taka smá umræðu um landsliðið Því að hún var náttúrulega risa máluð þetta á föstu dag þegar var tilkynnt að Gylfi væri laus allra mála Hann hefur ekki tjáð sig Margir aðri búnir að tjá sig Hvort að Gylfi fari í mál, einhverju segja að það sé ekki séns, einhverju segja hann muni gera það Svo rætt allar hann að taka fram skóna aftur, það veit það í runni engin Það var viðtal höfðingi við Óge Harriði, nýjan landsliðsjálfur í Ísland sem að segja bara að Gylfi sé búin að vera í aðalegri stöðun og hann vonist til þess að Gylfi taki fram skóna á ný En ég aftur á móti búin að fá mikið af svona spurningum því að Mikael Nikolásson átti eiginlega frétt helgarinnar þetta var mest lesna frétt helgarinnar á Djevaf sem ég fekk staðfest þú segir orðrétt Mikael svo ég kvótið þig úr síðasta þætti það alveg ljóst að þetta ekki bara eitthvað eitt mál hjá Gylfa Þór Sigurðssyni það getur ekki verið þetta tegði sig eitthvað mikið lengra þess vegna hefur þetta tekið svona langan
eitt
tíma
eitt mál hjá Gylfa Þór Sigurðssyni?
Já
það eitthvað að miskila með þarna í sari á sem vefmiðli hvað miðill er þetta?
dfaf.is
Nei, ég er að tala um að málið sem slíkt eins og ég hef heyrt það sé stærra heldur en bara málið hans okay. Og það, ég er búin að heyra það sagt bara á nokkuð mörgum stöðum og því vantar að heyrta líka þannig að ekki vera að fela ykkur baku það ég er eitt máli honum veit ég ekki um jú, ég held að sé bara eitt máli honum en málið sem slíkt, ef þetta hefði bara verið eitt mál hjá honum að þá held ég að þetta hefði verið búið að leysa það fyrir löngu síðan, þetta er eitthvað stærra mál í kringum eða allt saman sem kemur honum ekki neitt við, sem er verið að rannsaka
Hvað eru þá bara vitlaust eða?
Ég var ekki stöpun að lesa þess þar, ég skildi eða ekki hvað var svona mikið frétt úr þessu sko því að allir vita að það hefur verið allan að tala
Þetta leit þann út að þú vissir meira heldur en bara almenningur
Oft veit ég meira en almenningur, þú manst nú hvernig fórum með Arnóður við
þessum
En málið er það
að Það voru að deila því með almenningi
Ég deildi því með almenningi og hann endaði að missa djópið því að Vanda var ekki traust og hann var ekki traust á milli þeirra lengur Og málið er það að Ég held að í þessu gilvamáli hafi bara verið stærri mál í gangi kringum það sem að gerðist fyrir gilva og sem að vera að rannsaka og þess vegna tók þetta svona langa tíma og mögur ennþá vera að rannsaka það en nú búið að taka hann út úr málinu ef þetta hefði bara verið eitt mál gilvi og einhver stelpa eitthvað þú veist þá held ég að þetta hefði verið búið að leysa þetta var lengur síðan það var nú sem ég meinti þannig að ég var ekki að tala um að það er fleiri mál í honum þetta veit ég ekkert það ég hef ekkert að fylgjast með honum og hvað hann hefur að gera í sínu lífi en bara á fótboltavellinum sko þannig að ef að Hörður Snævar og félagar þeir þurfa aðeins að lesa í línurnar ef þeir ætla að vera henda svona fréttu minni ég var nú ekki búin að lesa Já, nei, það er bara og þeir ættu að vita þetta sem ég er að tala um
En
hvort að það sé rétt eða ekki veit ég ekki en ég er búin að heyra samt sagt frá mjög áraðalegum heimildum að það sé þannig sko, þess að hafi tekið svo láka tíma en ég held að hann láti bara kjurt líka núna og veist, fari ekki eitthvað og mögulega hefur hann bara samið Breska ríkið, þú veist, maður veit það ekki en númer 1, 2 og 3 fyrir okkur sem erum að ræða fótbolta og fylgjast með fótbolta, það er ætlar að reyna fótbolta og öllin aftur, einhverju segja hans ég búin að ræfa í laum einhver staðar og jafnvel með reddin
Já,
og ég skal bara koma með það ef ég veit að 100% þegar ég kem með eitthvað þá oftast stendur það
Já,
þótt að menn viður kenna það ekki alltaf
Já, já, en því meina Stjáni bara svona stutt að hlýtur að koma bara í ljós fljótlega allar hann halda áfram með ekki, hann þarf ætla að gefa það út
Já, meina, ef hann að fara bara sumar í eitthvað liðu Englandi til dæmis eða Evrópu, þá geti það bara sumar, þá byrjar hann bara strax og undirbúið sig fyrir undirbúiðstímabili
Og ég held líka hann að bara veit vissi náttúrulega ekki sína stöðu og væntalega gefið einhvers staðar út hann væri bara hættur í fótbolta mögulega þú veist, en hann vissi náttúrulega ekki sína stöðu þú veist, var verið að fara að klára þetta mál eftir tvö ár eða var hann að fara að vera dæmdur og þú veist, sitja inni eða eitthvað svona þannig að þá náttúrulega gefur hann væntalega búið núna búið að leysa þetta fyrir hann eins og ég sé þetta þá ekki til fyrirstu aftur heldur hann bara negli sér í kópa mundiðalinn aftur og bara negli honum í vingilinn sko
Já.
Það bara ekki flóknari það ég held hann fara alltaf í fótbolt aftur það bara spurning hvar það alveg fullt að liði sem vilja fá hann sko
Ánum fyrir mér enska strákar aðeins tengt svona KSI og því það búið að vísa endalega máli KVAF frá hvað þýðir þetta Mike?
Nei, ég sá bara eitthvað, ég lasa reyndar ekki, ég sá bara eitthvað fyrir svona að KSI hefði ekki hlustað á þetta hjá KF og að ég rætti bara sætið svo komið okkur rítgerð þarna, ég átti nú eftir að lesa það, ég hefði bara ekki komist í það Þannig að ég veit í hvað það þýðir, hvort er hætti KF, ég er ekki tviss, ég veit ekki hvar þetta endar sko, eða hvar er hægt að, hvar er get ekki að fara lengra með þetta Ég þekki það ekki, en vonandi er það bara mál úr sögunni og Íslandsmóti hefst eftir rúmar tvær vikur í þessum deildum og við þurfum að fá að vita við hverjum við erum að spila allir sem erum að taka þátt í þessu sko
Já, já, og svo er meistarar kvenna í kvöld mantalega stappfullur Origo völlur allavega leikmenni mæti ekki myndatöku
Mæ?
Nei, það
En ég meina, var ekki topp fótbolti að hérna Þórinn alltaf komið mjög sérkennilegt komment hann á Twitter
Ég menna, það veit að bara svo við vilja Gummi Ben svara hann hann nú öllum hvernig að leikja með það ekki og þú veist Það bara gaman að sjá hvort það verði 1000 áhorfendur á Valur Stjarnan í kvöld Þetta ekki Valur Stjarnan?
Jú
Hvort það verði 1000 áhorfendur á þessu leik Hvað voru margir á Valur Breiðablik í gær?
Ekki hátt í 1600 Það var alltaf pakkfull stúka
Já, sjáum hvort það verði 1500 manns á þessu leik Valur Stjarnan í kvöld Með allt þetta, þá hlýtur það bara að vera Og það hefur betra veður í dagheldur en í gær
Mikið betra
Og þannig að við skulum bara sjá hvort það verði og þegar það var að hveti alltaf að mæta Og ég hveti alltaf að mæta sem komast
og Ég er í frí, ég ætla að mæta
Já, þannig að
það er bara svo það er.
Það er bara svo það er, hann voru að lífi pólít Þú fyrir að valur stjarnan Þannig að við bara þurfum að en mér finnst þetta svona þú veist fantasy leikur eitthvað og bla 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 þú veist bara einbyttum okkur að reyna hérna fylla vellina fá þú veist góða aðsókn og annað og stundaði líka aðeins bara horfa í eigin garð og þeir gera eitthvað mistök í íslensku toppfótbolti eru ekki reynlegir þetta eða eitthvað
jú þetta kemur í ljós hendum okkur til England kominn tími á það Ég ætla að byrja á, sko við tökum bara tvo leiki hérna í einu, City spilaði við Leicester og vann 3-1 á meðan að Arsenal spilaði við West Ham á útivelli. Byrjum á City, þeir líta hrikalega vel út strákar og Mike, orðaði þú það ekki sjálfur, ég get alveg ímyndað mér að City vinni bara resti í deildinu og ef að það gerist þá eru þeir meistarar.
Já, já, það ljóst að samkvæmt beri sér þínum útreikningum að þá verður þeir meistarar eða vinna rest.
Er það ekki rétt?
Jú, jú, en vinnaði rest, ég veit ekki það Þeir eru að leikja rest
Ég veit að þeir líta helvítið vel út
Já, þeir voru, gotu mistið í gæri í síði 3-2 og hvað er mögulega 3-3 bara Nei, hérna í þessu leik á lögadag Þannig að leiðan geta eitthvað skiptingar og fór eitthvað töffarast með það Hvað er djólað, þá lentuðu bara í helvítið svondaræðum að það með rest er en Þeir líta vel út með sitt besta lið og það er engin spurning og þeir eru besta liðið Þeir eru besta liðið heiminum Það er bara þannig
Já.
En skilar þeim öllum þremur titlunum sem eru í bóði fyrir það núna, ég veit það ekki það alveg mögulegi
svakalegt misstig höfðingi hjá Arsenal í gær, með þennan leik í byrjun kom þeir í 2-0 algjörlega
þú tvitaðir,
ég gerði það og ekki svo sem í fyrsta skipti sem ég jinxa
skilgjafur að loka ekki samfélg stelja lífar að loka samfélgsmöldum, ég er mögulegt að þú að gera það líka
ég er bara stundum jinxa maður og þá voru nú einhverjum sem þökkuðu mig fyrir þetta jinx en ég vildi alls ekkit Arsenal myndi mistiga sig í þessu jinxa hjá mér En þetta er algjör ég ætla bara að segja orðalagið skita hjá Arsenal vera komnir í 2-0 með þennan leik algjörli í lás og
heldur betur
og ég
fekk nú skeiti frá nokkur að þeim í veikari kantinum að djöfull eru við góðir í stöðunni 2-0 já. En djöfull eru þið veiki sendi ég líka eftir leik leikurinn 90 mínútur plus og það klárigen leik náttúrulega bara þetta núna 4 stig sem erum að grýta í vaskin á viku það nóti þess að City að anda heldur betur ofan í hálsmáliðum og eru eins og við segjum mjög líklegri til að taka þessa dollu af því að þeir eru eftir að fara heldur líka norður til Newcastle þó svo þeir að við skiti í heigi um helgina ekkert óvænt þar að hérna, þá verður City liðið til að stöðva og þeir eru líklegasti til að taka bara þrennuna eins og staðan núna því miður
hérna...
leðilt að segja en þessi leikur Arsenal bæði svörulífir og svo fáum við vítaspindu stöðin 2-1 sko.
Já, en málið samt bara það Ég var alveg sammála
En hefðu ekki að tapa leikum
Ég var alveg sammála tvittunni hjá þau sko, Þótti ég hefði sleppti persónulega sjálfur sko, að fengin er reynslu En Arsenal voru alltaf bara miklu betri fyrsta korterið En eftir það, þá gerðist eitthvað
Já
Og málið
Sástu líka stjálfugunni hjá Vestandi að byrja með það?
Já, hún
var bara pínlegt
Já, hún var ömulegt Svo gerðist eitthvað Þeir eru alltaf með snillingin voisarinn fyrir utan En málið það Þetta var besta frammistaða sem ég sé að Vestam í vetur eftir þessar 15 mínútur og Arsenal, jú, þeir klúruðu þessu víti þeir voru heppnir á játeflunum sko. Það var málið, Vestam átti að vinna hennar leik og þeir fengu færi í restina sköllu að því slánuna var ekki Antonio
skeitin
þú veist, og mér varst Vestam bara betri í þessu leik og Arsenal var þetta getur ekki komið að vera sektur eftir þetta játefli jú, klúruðu víti, komið sér 2-0 en það 90 mínútur leikurinn það var orðið 2-2 þegar það var fullt eftir að leiknum Arsenal bara geta bara sáttir við þetta stig vegna þess að Vestam fannst meira að vinna leik.
Hvað er þetta trúleysi á Arsenal, er þetta hræðsla, er þetta reynsluleysi, menn eru ekki nógu duglegir að vinna til það? Eru samt búin að ná, já, náttúrulega Sinchenko var náttúrulega ekki með.
Nei, og
einhver Gabriel Jesus hefur unni til það.
Vestam líka bara hafa að hugsa, þú veist, í stöðunni þarna 2-0 erum við að gera eitthvað, erum að heima allir og erum að sýna eitthvað, þá bara verður að púa á það, sko. Og Mikael Antoni og nafni minn hann átti sennilega bara besta leiki sinni í vetur þeir eru ekki til þennan að frammi hann var mjög góður í þessu leik og bara Declan Rice byrjaði mjög illa í þessu leik svo bara var hann frábær loksins, segi ég og bara
var hann að sýna sig fyrir Arteta
já, en Arsenal bara, já, og urðu bara litlir í sér
já.
Og það er ekkit í, þú veist, ég er búin að fylgjast með fótbalta það lengi að það komur ekkit óvart að þeir eru litlir í sér og þá þeir áttu að slaka á í stöðinu 2-0 þeir voru þetta frábæri þá þeir voru bara lélu og varnarleikur í þessu mörkum hjá Vestam sérstaklega marki 2 sko og þannig að
núna líka bara fara að sjá aðeins og reyna á breytinu þannig að bæði þessi Rob Holding með þessu ógeðslegu hárspennu sína þannig í hjarta varnar hann bara ekki nógu góður og svo Kieran Tierney hann heldur ekki nógu góður til að vera í liði sem að fara að bæra stund titilinn
Kannski er það þannig að það komið í baki á núna hvað það voru ekki neinum vandræðum
Það landar í svona hórteigu eða hórspennu það
Mér?
Ekki þrettað er henni sko
Nei, ég er alveg góður sko
Nei,
Ég á bara að bara hugsa um einn ágætis félokar sem er svolítið að vinna með spennuna sko
En kannski er hérna, kannski er bara komið baki á líka núna hvað það lent ekki neinum meðslum og engum áföllu fyrir áramót að þessi gæði sem Stjáni er að tala er að koma inn að þeir náttúrulega ekki búin að vera að spila
Nei, nei, ekki heldur
Og kannski væri að gera hans betur eða væri búin að vera að spila eða að teku tíma að koma sér í rýtman
Partið var umlugur á miðinni líka
Ég veit ekki, hann var ekki góður en ég, þeir eru ennþá á topnum, þeir eru með þetta sínum höndum og þótt að sitt ég í leikinn sem eiga inni þá vinni hann, þá Arsenal samt ennþá
meistir fórstu. Þeir eru að þína menni Southampton næst.
Hverjir?
Arsenal.
Já, 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 þeir vinna þá og sitt í erum við ekkert með eitt svakar erfið prógram aðeins í restina, þá eiga þeir Brighton og eitthvað útivill, sko, síðust tveim leikjum held ég.
Heldur betur fjórast eða munur mér langar, húst, maður myndi alltaf fara í United næst, mér langar að fara í annað lið, ég búin að tala mikið stjóra ásins, ég var að tala Eddie Howe og að búin að tala með Arteta vinnur, þá verður hann stjóra ásins en gæti ekki bara Unai Good Deepening Emre gert tilkall í þetta?
Já,
Ég meina, síðan að hann tók við, þá held ég Aston Villa sig í öðru sæti, sko
Já, og líka bara þessi framistæðum helgina Þeir áttu eiginlega að vera komnir í 1-0 eftir 27 sekundur
Ja, 25, já
Já, í þessu leik Með frábæri sók Og svo bara hélt þetta áfram Og Newcastle eru bara ljón hérna að tapa ekki stærra En ég ætla hann satt að gefa Newcastle það Þetta var 30. eitthvað leikur eða þeir í deildin í vetur Og þeir eru beislega búin að standa í öllu liðum, sko Í öllu leikjum Þannig að þá gat nú alveg komið eitt leikur þar sem hefur verið kipt almennilegur á jörðina og þarna voru þeir mjög óhefnir að fá Aston Villa ákvörð á þessum tímapunkti. Þegar Aston Villa bara búin að vera frábærir með heitasta frammeyrinn í deildinni í dag og bara eitthvað sprungið út hjá þannig að Newcastle vilja eitthvað annu leikur en Aston Villa ákvörð á þessa helgi útivelli og enda kom það í ljós að þeim að bara pakka saman og þeir þurfa núna stilla sig aftur af Newcastle eða ætla að halda meistaradeildarsæti.
Sko þýðir þetta, við náttúrulega tölum um þetta eftir þetta náttúrulega þýðir ýmislegt því að við förum í næsta leik Tottenham á heimavelli tapar fyrir Bournemouth Tottenham á ekkert skilið að fyrir meistaradeildina
Alls ekki
og Nei, og hafa bara ekki tangað að gera
Úr og í, hvað jöfnuðu rétt fyrir leik rétt fyrir 90. Og tapa leik
Já
Alvöru aumingjaskapur og þetta Sísson hjá Tottenham er stórfurðulegt
Já
Liðið hjá með bara greinlega ekki nógu gott og mér finnst miðsvæði veikasti punktur liðsins og reyndar hafsend að Davís og Sanchez kemur að vinna sko hann sennilega lélegasti punt fyrir punt hafsend í deildinni
no.
hann gefur eiginlega tvö mörg
Ætli Harry Kane
segir nú ekki hann hafi gefið þetta fyrir að markið
Nei, en hann bara svo lélegur
Já, hann gaf eitt mark
Ætli Harry Kane segir með svona dagatel heima sem hann exar yfir með penna til þess að telja dagana þangur til hann fyrr frá liðinu
Ég meni, hann búin að segja mig
Nei, hann er ekki búin að því, tímabilið er náttúrulega ekki búið Það er náttúrulega skrítið að hann væri búin að semja á eitthvað annað lið núna
Nei,
En, hann, en meira, heldur svo Harry Kane verða að náfram með að Tottenham verður ekki mistur að deildinni
Ég gerir mig bara engan grein fyrir, já
Mist það líklegra það?
Mist líklegra eða ólíklegra Mist líklegra að verða að náfram með
okay.
En ég vona ekki En ég Það er ekkit mörg lið, menn hugsa sér alveg með aldurinn og Harry Kane og bla 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 Því að verði mig næst svo hár, menn hugsa sér get ég fengið eitthvað yngri, eitthvað skilurðu Harry Kane fer ekkit í hvaða lið sem Harry Kane vill bara fara í það besta og það stærsta
Charlie bróðir voru að rödd einhverju
Það sem að Harry Kane held ég að berji hausnum með ekku og horfi á gamalt dagatall síðan Holland gæti bara verið núna í Real Madrid eða eitthvað og hann gæti verið að skora lítið sem örg hverju Manchester City sko. En hann fór ekki þangað og mun þar að leiðandi ekkit fara þangað en það var alveg orðið stór möguleiki var eiginlega komið þangað
Já.
Pæli og hann væri í City hann væri bara að skora svipa á Holland sko.
Það klárt
Og væri að berjast núna þrennun á Englandi sko. Í staðið fyrir að tapa þær í Bournemouth og heimavelli sko. Með allt lóðurrétt sko. Þeir eru ekkit eðlilega lélegir Bournemouth er eiginlega lið tímabilsins Því það er eina liði sem allir eru alltaf að tala að gæti ekki neitt og mynd alltaf falla með hann sem við þrýr vitryggandir og eftir 9-0 tapið þetta fyrir Liverpool og oft í vetur hvað eru við lélegir En þeir vinna bara alltaf einhverja leiki
Já, það skipta spila skemmtina
Ég ætla nú bara að spila brot Ég held að ég hefði spáð Bournemouth í 15. sæti Fyrir þetta tíma lífi held ég Einu okkur þremur sem hafði spáð
löpi Já, það brot endilega
Ég skal bara finna það fyrir næsta þátt
Já, já, þessi ég er bara svona að móti byrjaði Og það er alltaf allir búin að spáða þeim niður Og bla 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 Þeir virðast bara alltaf að halda sér í sig í þessari deild sko. Og þú gerir það, ég hef alltaf sagt þetta Ef þú spilar skemmtilegan fótbolta, reynir að gera það, þú getur líka fundið þau brot, það er kannski betra að finna þau. Þá endarum mun að skila sér. Mm. Sjáuði bara Everton.
Já, já, förum í þá eftir.
Já, og sjáuði svo Bormoð.
Förum í næsta. Strækka leikjunum fækkar. Mín spurning til þín, Mikael. Mun Frank Lampard ná að vinna leik fyrir Chelsea á meðan að stýra þeim?
Ég ekki búin að kíkja á prógrann sem eiga eftir. Þeir eru allan eftir
Arsenal. Hann búin að tapa fyrstu þremur.
Þeir eru allan eftir Arsenal og City, ég veit það.
Real Madrid seinni leikur.
Já. Það verður ekki margir.
Nei, ég held ekki.
Það er náttúrulega þegar Chelsea er á heima allan móti Brighton með lægri stuðul. Sem sagt, það var hærri stuðul þá að Chelsea myndi vinna allan móti Brighton.
Já, já.
Að þá er eitthvað mikið af.
Það er mikið af.
Og jú, jú, hann gerir fullt af breytingum í þessu leik en bla bla bla, hann er alltaf rísa hóp en Brighton alltaf bara Brighton eru bara ennþá rísandi hausan okkur er ekki stærri sigur sko.
Kepa varði nýju skot
Þetta er Brighton alltaf bara ég með þeir eru voru styrir að þannig stjóra ásins þar er nú gæði sem geta alveg verið stjóra ásins sko. Þannig að en svo bara ég held að menn þurfi bara aðeins að fara að skoða hvað er að gerast inni á klúbunum af hverju eru liðið svo Brighton og til dæmis Brentford, Newcastle hvist, hvað er að gerast þar sem er ekki að gerast hjá Chelsea, Tottenham, Everton Jú, Everton er kannski ekki með góða fótboltamenn en svo Chelsea og Tottenham segi ég þú veist og alltaf Liverpool með eitt slagt season en þetta er mjög skrítið season og mörgveldi er svona mikill munur á þjálfvörunum í þessu liðum það eitthvað er það eða er það eitthvað í innviðunum þú veist, það er eitthvað það, þetta er mjög furðulegt
já, já, já.
Þú veist, ég hefði ekki sé Chelsea og Tottenham bara tapa sannfærandi fyrir Bornum og þó Brighton fyrir 3-4 árum bæði í sömu umferðinni, sko
Gerðu ykkur grein fyrir því að síðan hvernig held ég byrju nóvember að Chelsea búið að vinna 4 leiki í öllum keppnum
Ná,
með þennan hóp
Það er komin apríl
Þeir eru búin að með 3 þjálfara, sko
Það tala um að hópur og breiðabrik séu stór í íslenska boltanum en þessi hópur og Chelsea er allt
og
stór
Já, og bara miklum leikmannum sem eru mjög svipaðir og allt í henni kemur Sakaria sem var nú flottur leikmannar allt í henni kemur hann í líða þessu leik ég held að hann var nú bara hættur í Chelsea, sko og hann sér alltaf bara eitthvað svona ný og ný þess að þekkja rálinn öfnin, sko Nei, ég ætla bara að spáða ég nú að vera harður Chelsea vinni engan leik sem eftir að tímbil
Kannski Everton ætlaði að ná í galdramanninn Sean Dyche en hann er ekki að bjarga neinu, Mikael
Nei, nei, hann byrjaði, var ekki bara fyrsti leikur á móti Arsenal, það var annar
Eitthvað svo leis
Svo kemur bara
ljós 1-3 heima móti Fúlan
Ég sá Everton bara á móti hérna, United um daginn
Fúlan sem er enga að kepa
Nei, en því ég sagði reynda síðast þetta að það væri komið tími til að Fúlan myndi aðeins gera eitthvað Þú veist, bara leikmenn Engin pressaðum, þú veist, ekki enda móti svona Þeir svöruðu kallinu frá þungaugtinni síðasta föstudag En ég sá Everton á móti Manchester United síðustu helgi og það er náttúrulega by far lang lélegasta liði sem Manchester United hefur mætti vetur
Og ekki var þetta skára með baki
Nei, og þegar þú tapar svona leik þá er það ekki einhver óefni eða bara, þú veist, við skutum í stöng en þeir skutum stöngin inn eða eitthvað svona og málega það bara þarna verður það bara viðurkennur sjálfum sér við erum bara með ríkala lélegt lið og ég spáði falli að mér minnir
Ég gilvið þá skráður í Everton eða
Mér minnir ég að spáði falli Þú vilt fara að kíkja
ég spáði Everton líka falli og þú gerði líka Mikael Það
er
rétt hjá
Ég get bara ekki þvist. Það er eiginlega bara Sleðild að segja þetta Með kongin Halla upp BK og fleiri En það er eiginlega bara ekkert Sem er sannkjant við að Everton falli ekki
Já, já
Ég þarf að skoða þess program í þeim Sem eru eftir en
Held bara forresti eftir að ná í færistiðin Everton
Já, það er sko Lester Bullið er mögulega að fara að bjarga Everton
Já, já
Það verður ekkit annað
Sáþóndón döðadæmt myndi ég halda því að
Já, þeir eru döðadæmt, veistu, töpuðum helgin
Vegar sinna næst
Það er spurning líka um N1 stjóra ásins King Roy Hodgson
Því líka innkoma þar
maður Leikir, nýju púntar,
hann er bara búin að bjarga Palace
Já, ekki bara bjarga þeim, hann er bara komast í top 10 og jafnvel ofar sko.
Bara komin í 32
Hann er bara listamaður sko.
Það er bara þannig
Búlarni getur kannski skoðað að það að fá hann aftur bara
Förum á City Förum á City Ground Nottingham Forest 0 Manchester United 2 Anthony með mark og stóðsendingu Búin að fá mikla gaggrinn í vetur Anthony Er þetta ekki bara tímabil á pari samt, þú veist, fyrsta tímabil brassi sem ná ekkert alltaf einhverjum frábærum árangri og ég veit þetta er Nottingham Forest, þeir eru í frjálsu falli og allt það, en ég meina þetta er útivöllur og ég meina þeir hafa náð í sín flestu stig í deildinni.
Já,
já, þannig að þú veist, þeir hafa alveg verið erfiðir þarna, sko.
Já, klárlega.
Þetta var bara fagmæli frammistaða.
Já.
Og betra liði vann hennar fótballleik.
Var ekki United svona að gulltryggja meistaradeildarsæti þarna, eða hvað?
Ég sé úrslitum helgina að það var, þetta var alveg mjög þægilegt að fara í þennan leik með það, en ég meina þetta er ekki komið, en þeir eiga, held ég, Tottenham, Chelsea, Aston Villa, Brighton eftir, þannig að þetta er ekki komið, en hinn liðin ekki að fara að vinna alla leikina, sko, það ekki séns, þannig að þetta ætti að vera komið og svo stóra prófið náttúrulega á fimmtudaginn í hérna Andalusíu á móti Sevilla.
Gaman að svo Eriksson aftur.
Já, já.
Já, ég meina það munur en það, Eriksson konu á miðuna, en ég ætla að vera sammálaðið með Antoni, ég alveg gagnrýndan og mér allt í lagi að hafa gagnrýndan, hann mjög lélegur í mörgum leikjum, já, hann líka verið góður við þessu leikjum, hann gerir sigur markið eða ekki á móti Barcelona. Í Evrópudeildinni, hann byrjar móti vel, hann með einhver átta mörg, hann með einhver assist, jú, heilt yfir, ekki hægt að segja það að...
Já, ég
hann
keppn,
hann, já, ég segi það.
En ekki hægt að kalla þetta sig eitthvað algjört flott?
Nei, ég segi bara par, ég er sammálaður þar. Ég er bara sammálaður þar, ég meina, hann búin að eiga fína leikinn á milli, þess að hann spilaði það. En þetta bara, ég myndi bara flottu sigur í United, þetta var ekki döðuldu leikur. Með alla með fullta mönnum frá og vombriði á móti CV á fimmtæðin og... Það þarfti bara að vinna svona leiki. Ég meni City og Liverpool gerðu það ekki. Getum alveg að segja að Forest geta ekki og vinna svo ekki sjálfur, sko.
Herðu, förum í leikin sem verður í kvöld á Elland Road, Leeds United, Liverpool. Strákar, eftir úrslit helgarinnar, ef að Liverpool vinnur í kvöld, eru þá aftur svona komnir bakdyra megin í baráttunum Champa League sæti?
Já, en veik von samt að ég þeir þá detta okkur alveg rönn sem hafa ekkert komist á í vetur. Og ég sé ekki alveg hvað þeir eru að gera. Þetta eru fimm lið sem eru að hrófa á, eða fjögur lið sem eru svona í kallfærinu, Newcastle, Tottenham, Villa og Brighton. Og ég sé það ekki fara að detta á að vinna einhverja sjö af þessum nýju leikjum sem er eftir, sko.
Nei, þetta eru mjög erfitt. Það smá séns og þeir fá kannski smá blóð på tannen með því að hafa séð leikinn helgina. Þeir vita það, þeir með þokkalegu runni þá náður Tottenham. Það er klárt. Tottenham endar sennilega í 7. seti sko, 7-8. seti.
Já.
Og
er ég að tvo leikinn þá.
Svo er Brighton og Aston Villa og Liverpool veit það alveg geta enda fyrir ofan þá líka. Þannig að þetta er spurning Newcastle, heldur náan ekki Manchester United úr þessu, veist að United vann í gær. Þannig að þetta er spurning Newcastle. Og þannig að það er alveg möguleiki.
Níu stig.
Newcastle Newcastle, já, það 24 stíð í pottum Newcastle, og þeir voru að klára hann að sitja og assenlega einhver leiki sko. Newcastle sýndi veikleikamarki um helgina en auðvitað þetta svolítið mikið að stíðum en það klárt að þeir þurfa þá að fara á run sem er hafa ekki gert í vetur en ef það einhver tíma tími til þess þá var það núna að reyna að bjarga sísoninu og koma sér allavega í fimmta sætið, þeir geta í sér tekið það
no.
og kannski dettur eitthvað með þeim í loku umförinu því munur nú hvernig þetta datt með þeim fyrir tveimur árum síðan
þegar
að skora hérna, markmaðurinn maður veit aldrei í þessu
rennum hratt yfir Evrópu búin að vera í lengri kantinum í dag en það líka mikið að fara yfir ég nú ekki að ég sá greindasti og fyrsti maður til þess að viðurkenna það en ég hafði mjög svona sterka tilfinningu að þetta er skrítin helgi ítalska boltanum og eða langar að tapa peningum á veðmálasíðum á bettar og ítalska boltan Inter tapar heima fyrir Monza AC Milan ekki að vinna Bologna og þetta virðist bara að vera keppni hvaða lið vil ég ekki fara í meistaradeildina
Þetta er ótrúlegt
Já, það nú eitthvað ég segi mér að það sé alveg verið svall heima hjá King Berlusconi núna fer til Inter og vinnur nú leitt sko var ég gaman að fá eina svona 90 heimildamynd þessa helgi og
þeim mestara sem frá fallið er ekki sensaði fallið sko
Nein. Ég var nú að tala upp þetta Monsali í byrjun og hérna, ég fekk mikið skít fyrir en sá mennur allir hættir að senda mér í dag og, en ég meina það hlýtur bara vera svoleiðis að AC Milan og Inter eru bara að gefa allt í tjampa lík núna og þau bara ráða greinilega ekki við það að vera í deildinni líka sem þægilegt fyrir menni sem okkur Rómalið.
Mjög sterkur sigur þar Móri ef hann kemur þessu Rómalið í meistaradeildina hefði stórkostlegur árangur.
Það bara fínn árangur en ekki niður en bara þú veist við erum alltaf heppnir líka hvernig
Ertu að segja, heldur að eru Milan, Inter og Atalanta ekki með betri leikmannahópa en Róma?
Jó, með hvernig þau eru búin að vera að spila og fullta úrslitum sem að þau eru búin að Nei, ég veit ekki hvað það Atalanta sem er betri leikmannahóp ekki AC Milan heldur
Nei, okay.
En Inter klárlega en Nei, nei, með hvernig þau eru búin að spila eins og sagði ráðan, þau eru bara að reyna að tapa leikjum og þá er það kannski eitthvað frábær árangur það er mjög góður árangur að þeir komast í meistaradeildina Róma og líka Lazio og Lazio er bara komið í hann eiginlega þeir eru bara búin að þvíleikir siglingu þannig að skrítin deildi vetur en þetta er nú ekki búið en þetta verður aldrei litið að bel út fyrir mína menn í Róma að komast í meistaradeildina og þeir gerði allan sitt í gærkvöldi í lokaða leiknum og unnu og hérna og nú er það alvöru slagur í Feyenoord það er ekki gott á milli okkar og Feyenoord núna. Það er ljóst þannig að það verður leikur ef menn eru að hlusta hérna það verður leikur til að horfa á þessa vikuna Róma Feyenoord seinni leikurinn því að menn gleyma að þau spiluðu úrslita leikinn í sambandsdeildinni síðasta vor og það verður alvöru slagsmál og núna verður allt undir sko.
Nú ætla ég að taka smá eftirhermu förundi Þýskalands nú ætla ég að leika höfðingjan þegar hann klikkar á eins og hálfsmetra púti fyrir pari þegar ég tala Stuttgart Borussia Dortmund Aumingjar
Já
Þetta þetta hægt
Það á ekki vera hægt og ég
Tveimumörkum yfir í hálfleik og manni fleiri
Já, já
Já,
og,
nás,
og koma svo í 3-2 uppbótartímanum og láta að jafna með síðu spynu leiksins að því bæin í ævintýralegu
þeir eru bara í skít
ja, þeir hefðu jafnað á stigum hann og sennilega bara verið að voru því líklega til að vinna þetta mót en þeir klúru þessu og það er bara sama þarna á Ítalíu fyrir utan Napoli að það bara fyrst, ef bæin vinnur þetta mót þá er þetta ljótast í sigur þeirra sennilega frá upphafi
á þýska meistaradeildinni
já þeir eru bara með ekki fleiri stig en þetta og bara ekkert getað sama með Frakkland, PSG og engin vill hvað, engin vill ofudeldina vilja menn þetta veist, þeir geta ekkert, PSG og Bayern geta ekkert og þau eru samt að vinna deildina sinna
viltu ofudeldina?
Ég vil hana
já Hvað, tala á annarri hendi þeir sem vilja hana?
Nei, bara
Nei.
Siggi Helga Mike og hvað, Þórir Hákonara?
Ég veit það ekki.
Nei, fullt af mönn.
Óvördilt.
Peres, Flóra Tíma Peres, hvað vil hana?
Já, já, bara eins og segi, það ekki...
Nei, ég meni að þau eru að vinna deildirnar.
Þau eru með ofur bumbin svo mækari.
Þau eru að vinna deildirnar, þessi lið, og ég meni að ég bæja vinnur þessa deild, þá bara, þú veist, þeir fagnaði ekki einu sinni, sko. En þeir vinna hann sennilega, Dortmund eru það miklu raumingar Þeir eru þetta bara að klára þetta
Já, PSG vann Lens í Frakklandi, toppslagur þar Þannig að þetta er búið þar, Barça hæðir og hættir bara að nenna þessu
Það er skemmtilega sútdeild
Þeir halda samt bara góður fórustu
Það er ástæður fyrir engin með þeim sjónvarsetta á þessu
Já, það er alltaf engin sem sakna Ég held að segja engin að byggja þetta allavega Herðu, förum aðeins Íslandi Garilindis ánum rönnum hrattu við meistaradeildina Freysi og Lyngby með Risa Sigur og Horsens í gær Sævar Atli skoraði fyrsta markið
Fyrsta, ok
Gríðarlega mikilvægur sigur Ég meina, þetta eru 6 stig Stjáni núna Og hvað, það ennþá 7 leikir eftir?
Já, já, þetta er von Hún kannski ekkit mikil En þessi leikur í gær gaf þeim hana Og ef þau tapaði það gert því alltaf blið gær Þá þetta nánast verið búið Þannig að, og engin Alfreð Finnbóðsson Þannig að þetta er bara Það er von
Þeir eru heldur ekkit að tapa neinum leikjum stór Þeir eru í leikjum móti öllum liðum
já, já.
Og bara þetta hefur verið bara flott alveg núna í svolítið tíma sko.
Já, já.
Eftir slæka byrjun þannig að þeir eru alveg fína sens að halda sér uppi
Það er rosalegt, það er alvöru ævintýri ef að Freysi myndir ná að halda Lyngby uppi
Ég seldi ykkur þráleikmenn í janúar og
Það
er bara kraftaður
Þeir eru okkar menn, drengir í Íslendingar Erlendis voru okkar menn að gera ykkur að góða hluti í leiðunum sínum
Albert Mann, þeir vinna bara alla leiki
Þeir á leiðin upp
Og Jóndagur skoraði og lagði upp og Arnór Sýð er bara besti maður í Svíþjóð þannig að það er einhverja glimpsur í þessu Hákon var tekin út að Ísak Bergmann ónótaði varamaður en Willum skoraði líka
Já, hann er samt kemst ekki landslið
Nei, og hlýtra ég að bókaði miðað til Amsterdam ég geti farið með honum og kíkta hans í rauða hverfið og hérna svo fyrir og leikja og
Gefur auður grænt á það?
Nei, bara ekki í gluggana, bara gluggaferð Hún farið með mér okkar þannig að
Já, hún kemur að tala með þess að ferð líka Ég var snum að hún sendi því enn allir Amsterdam sko.
Er þetta góða punktur?
Þannig getur gleymt því en, Nei, er þetta ekki bara enn en helgin sem var svona einhverju tveir, þrýr er eitthvað aðeins að gera en ég við kenna alveg, ég sá ekkert mikið á netmjölum um helgina, menn var eitthvað brillara og mér finnst það bara eitthvað aldrei neinar helgar en eitthvað er hljóta menna hafa gert og í flotti júnda og skorað og lagðu upp maður væri alveg til ég að sjá aðeins meira week in and week out
Endum þetta á meistaradeild Evrópu. Seinni leikinn í áttalegu úrslitum í vikunni. Verðum að sjálfsögðu hérna miðvikudagskvöldið að gera þetta allt saman upp. En leikinn á morgun, strákar, aða leikur en annað kvöld er ekki Chelsea Real Madrid. Það hlýtur bara að vera Napoli AC Milan.
Það er bara þannig hittir. Ef þú tapar fyrir Brighton og heimavelli og hverju töpuðu síðast fyrir?
Mörgum hlið.
Í deildinni.
Úlfunum.
Já, Úlfunum úti, hann er, og skoruðu ekki þar, hann er... Þetta, það innví ég búið ef að Real Madrid eins og Heimi Guðjón sagði í gamla daga að sín ef að þeir tappa en skora ekki á móti Chelsea þá geta þeir glemt þessi að fara að skora á móti City þannig að þeir eru konir áfra kortið
þeir
þurfi ekki að
skora þeir gerðu margar breytingar náttúrulega fyrir hennar Brighton þetta var nú ekki sama liði og mun spila á móti Chelsea
það skiptir bara engu máli
nei,
en Napoli AC Milan verður svaka
já, fyrirfram er það aðal leikurinn maður veit aldrei ef það er 1-0 fyrir Chelsea í hálfleik þú veist þeir hafa leikmenn til að gera þetta af einvígi ég hef enga trú á, ég sagði síðast að þetta ég hef enga trú á því að þeir eru nokkur sjensi að slá út Real en þeir hafa alveg þeir hafa heimsmeistara 2 á miðjunni hjá sér sko og þeir eru með einna betri miðjumönnum í heiminum með þeim, eins og ég sagði síðast þeir eru með Rhys James þarna, þeir eru með hann hérna Tiago Silva í hafsendum
en það er leika von, þá er að heim Störling að vera upp í stúku
já, já, ég sammála því og svo þurfur alltaf bara sóknarmennir að fara að gera eitthvað hérna hjá þeim og þeir eru að Mason Mount sem ég held að muni byrja hennar leik það er ekki slæmt þar með Mason Mount Kovacic Kante og Enzo þetta er ekki slæmt lið sko
nei.
Þú veist Þannig að maður veit aldrei
Mótir ekki byrjar að hnóði assist
Já, ég myndi spila honum í þessu leik Sjá bara hendunum inn, djúpulegina Og sen, ég meina reið náttúrulega kunna á þetta Og þeir fara alltaf áframeldi En hinn leikurinn verður svakalur
Það verður vítakefni Sveimi þá
Og ef að þið eru dómara þar Og vildi náttúrulega fá Aron Jóta í ger fyrir eitthvað Rétt svo dánlega eitthvað Þá verður svo 12 röðu spjöld á morgun í Napoli AC Milan Þessi betur fer þá verður dómari meiri punkt þar
Herðu, miðvikudagurinn höfðingi á Bayern og Benfica eitthvað möguleika?
Ný
Nei, hrættur maður þessi miðvikudagur verður ekki mikið spennandi
Það enn íslenski byggarinn, mjólkubyggarinn
Já, já
Ég held að Benfica komist yfir 0-1 á móti Inter og verði 0-1 fram á svona 8050 mínútu Þá vitið maður aldrei hvað getur gest
Ég myndi elska að fá framlengingu þar sko.
En ég held að Bayern lítur nú að bæta sinn leik samt sko
Ég veit það ekki
Vill ekki Pep bara niðurlægja
Jú
Hann vill það
100%
En ég bara sé ekki annað heldur en að
Svo við vörum á Sanni Mann hefur hitt hann ákvöldlega
Þetta er alveg töffar hana í bæinn sko. Þeir voru ekkert að sekta hann um einhver þúsund karl sko.
45 kúlur
Það er alveg sagt
Ég er helviti lengi að vinna mér inn fyrir því Samt finn ég 80 tíma hérna á dag sko.
Ég er alveg sagt og þeir eru harðir En það er spurði hvort að manni komin í byrjunilegir hennilega á morgun
Nein, ekki síns
Ekki hvað gerðu þeir góða hlutum helgina í deildinni Eitt við Hoffenheim á heima allir En nei, ég meina Sitt í á í eng Maður hefur sé lið fara á 3-0 og komast áfram En ég sé ekki að það gerist þess en við
Við ætlum að láta þessu lokið í dag Þungafittum verður aftur á miðvikudaginn kemur Heyrumst þá, hress og kátt